Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Današnja oddaja bo malgaško obarvana, v njej pa bomo seveda največjo in osrednjo pozornost namenili misionarju Pedru Opeki, ki je v tem tednu prejel najvišje priznanje cerkve na Slovenskem, odličje svetega Cirila in Metoda. V torek mu ga je v prostorih Ljubljanske škofije podelil predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski škof, oziroma nadškof, metropolit Alojz Soran, no tam je bilo še kar nekaj drugih visokih gostov, tako tudi celjski škof ordinari Anton Stres, pa seveda ravnatelj misijonskega središča Stane Kerin, tudi profesor dr. Drago Cvirk in drugi duhovniki, pa tudi prijatelji in domači, navzoča je bila tudi Pedrova sestra iz Argentine. Samo dogajanje pa je s petjem pospremil duhovniški oktet Oremus, v katerem so duhovniki z različnih krajev ljubljanske nadškofije. Tako boste v današnji oddaji slišali, kaj so v temeljitvi priznanja zapisali slovenski škofje, kaj je ob podelitvi dejal ljubljanski nadškof, metropolit Alojz Soran, potem pa tudi pogovor s Pedrom Opeko, ki ga je dal posebej za naš radio ta slavnostni dan, to je bilo v torek 16. decembra. No, ob koncu oddaje pa še nekaj spodbud za naše misijonsko delovanje. K poslušanju vas tudi v tem sobotnem večeru vabim Matjaž Merljak. Prisluhnimo zdaj utemeljitvi, ki so jo zapisali slovenski škofje ob podelitvi odličja svetega Cirila in Metoda misionarju Pedru Opeki. Slovenski škofje smo na 44. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je 22. septembra 2008 potekala na nadškofijskem ordinarijatu v Mariboru, sklenili, da gospodu Pedru Opeki podelimo odličje svetega Cirila in Metoda v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju misionarske, vzgojne in humanitarne dejavnosti na Madagaskarju. Pedro Opeka se je rodil 29. junija 1948 v argentinskem mestu Buenos Aires. Leta 1966 pa je vstopil v misijonsko družbo Lazaristov. Med leti 1968 in 70 je začel študij teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani in ga dokončal na Katoliškem inštitutu v Parizu. Leta 1976 je odšel na Madagaskar, kjer živi in deluje še danes. Svetovno znani misionar se prednostno posveča humanitarnemu delu, saj deluje med najbolj obrobnimi prebivalci glavnega malgaškega mesta Antananarivo, ki živijo na smetiščih, njegova posebna skrb pa je namenjena otrokom. Smetiščarje mu je uspelo med seboj povezati in jim vrniti samo zaupanje. Zanje je našel delo in jim ga pomagal sprejeti. Z njimi je začel graditi stanovanja, šole, športne dvorane, cerkve in drugo. V programe za izhod iz revščine, ki jih je razvil, je bilo doslej vključenih okoli 100 tisoč najrevnejših otočanov, v vaseh, ki so jih skupaj zgradili, pa danes živi približno 20 tisoč ljudi. Dotok revežev v te vasi se še vedno ni ustavil. K uspehu njegovega dela je pripomogla inkulturacija v malgaško okolje in izostren čut za pravičnost, pa tudi metoda njegovega dela, ki temelji na neposrednem, spoštljivem in globoko etičnem odnosu do ljudi. Pedro Opeka je ustanovil dve humanitarni združenji, in sicer Akamašujo, dobri prijatelji v Antananarivu leta 1990, in Antena Kamašujo v Angainjanu, na jugovzhodu Madagaskarja, leta 1994. S sodelavci omenjenih združenj je zgradil več vasi in centrov. Vas Antolojahari šolo za 980 otrok leta 1990, center Manante Asoja z osnovno in srednjo šolo ter s kuhinjo za 2500 otrok leta 1991, center Andra Lintra na mestnem odlagališču z osnovno in srednjo šolo s kuhinjo za 1950 otrok leta 1992 in center Mahacara in osnovno šolo za 750 otrok leta 1993. Center Safata v Fija Naransoji leta 1997, v letošnjem letu pa je v mestu Antananarive začel graditi dodatno šolo. Trenutno je v šolah, ki sta jih združeni zgradili, okoli 9000 otrok. Delovanje Pedra Opeke spremljajo številne vidne osebnosti in institucije, ki so mu podelile različna priznanja in nagrade. Predsednik Republike Madagaskar, Zafi Albert, ga je odlikoval s priznanjem Chevalier Lord National leta 1996. Nagrado Zlata ptica Slovenije za človekoljubno delovanje je prejel leta 1996. Revija Revue de l'Océan Indien ga je izbrala za človeka leta na področju humanitarnega dela leta 1997. Predsednik Francoske republike Jacques Chirac pa ga je odlikoval z imenovanjem Officiel de l'Ordre National de Mairie leta 1998. La Commission de Juste d'Or à Marseille mu je leta 2000 podelila nagrado Le Juste d'Or. Združenje Cuore Amico mu je podelilo nagrado misionarja jubilejnega leta 2000. Združenje Habitant for Humanity International mu je leta 2001 podelilo First Humanitarian Award. Center Združenih narodov za humanitarne ustanove v Fukuoki na Japonskem mu je leta 2001 podelil nagrado Habitant Scroll for Honor. Leta 2005 pa je prejel nagrado Kiwanis v Honolulu, Havaji za delovanje v korist revnim otrokom in septembra 2002 veliko nagrado Republike Slovaške za video reportažo Apostol brezdomcev. O delu Pedra Opeke in njegovih združenj so v Franciji, Argentini, Sloveniji in na Madagaskarju izšle naslednje knjige. Oče Peter ali Hribi poguma v prevodu leta 1994 pri družini. Le Père Pedro de Manante Nassoa leta 1996. 10 let humanitarnega delovanja Akamašuje v malgaščini leta 1999. Apostol brezdomcev 2002. Video reportaža. Pour un monde de justice et de paix leta 2004. Predstavitev v UNESCO v Parizu. Le Comptant de l'Espérance leta 2005. Slovenski prevod Bojevnik upanja Mohorjeva družba. Voyage de l'Espérance leta 2005. Dnevnik spopada, misionar na Madagaskarju, leta 2008. Misionar Pedro Opeka je sodeloval tudi na več svetovnih srečanjih o socialnih vprašanjih. In sicer, na povabilo Mission de Cooperation Francais se je leta 1995 udeležil pripravljalnega srečanja za Kebenhagenski socialni vrh v Dakarju, Senegal. Na povabilo Evropske unije je v Rimu sodeloval na pripravljalnem srečanju za vrh o prehrambeni varnosti. Misijonska družba ga je povabila na vzgojni tečaj v Kinshasi, Zaire, na povabilo Ministrstva za zunanje zadeve pa je decembra 2007 sodeloval na srečanju ministrov za razvojno sodelovanje novih članic Evropske unije v Bohinju. Slišali smo, kaj so v utemeljitvi ob podelitvi odličja svetih Cirila in Metoda misionarju Pedru Opeki zapisali slovenski škofje. Prisluhnimo pa zdaj še besedam, ki jih je ob podelitvi ta torek v prostorih Ljubljanske nadškofije izrekel nadškof in metropolit Alojz Uran.
Čeprav smo z misionarji na Madagaskarju povezani na različne načine, in z občudovanjem spremljamo izredno poslanstvo, ki ga opravlja misionar Opeka. Želimo svojemu rojaku podeliti tudi najvišje priznanje cerkve na Slovenskem, odličje svetega Cirila in Metoda. In mu tudi izročiti dar, s katerim bo lahko nadaljeval svoje poslanstvo. Gotovo, da Pedro, bojevnik upanja, ne dela zaradi priznanj in zaradi časti. Vendar je prav, da se vsi skupaj Bogu zahvalimo za plemenito delo, za dobro človeka, za Božjo čast, za čast Jezusa Kristusa in njegove cerkve. Zato smo ponosni, da je iz zdravih slovenskih krščanskih korenin zraslo mogočno drevo z žlahnimi sadovi, ki jih danes pozna v svet.
Luč si za svet, kjer je tema, si zarja, luč, ki
Na valovih Radija Ognjišče spremljate oddajo Misijonska obzorja, posvečamo jo misionarju Pedru Opeki, ki je ta teden prejel odličje svetega Cirila in Metoda. Misionar Opeka je z veseljem privolil na poseben pogovor tudi za naš radio, za naše poslušalce in v katerem je spregovoril o svojem misijonskem delu, najprej pa tudi o tem, kaj mu pomeni taka nagrada in nagrade nasploh, saj je 10. decembra prejel tudi posebno nagrado iz rok papeža Benedikta 16.
Vesel sem, da je Slovenska škofovska konferenca v Sloveniji dala to odličje misionarju. Jaz bi to rekel ne samo meni, vsem misionarjem, ker koliko misionarjev in misionark in laični misionarjev Slovencev, ki delajo po Afriki, po celem svetu in ki delajo odlična dela, čudeže delajo. Tudi njim sem posvetil zadnjo knjigo, ker mislim, da ki niso znani včasih preko medijev, ampak delajo odlično delo med ljudmi, zato tudi njim jaz danes mislim na njih.
To priznanje oziroma tudi podobna druga priznanja so najbrž ena potrditev za vaše delo, pa tudi moč za naprej.
Ja, potrditev in moč točno, ker v tem je smisel. Ne? Poleg teh, v teh priznanji tudi neka kuverta gre zdrava, ne? In tudi to je važno za nas, ne? Da lahko nadaljujemo, ker če nam ljudje samo nas lahko nam dajo korajžo, ampak če nimamo tudi sredstev, je težko delati z reveži in težko te reveže spraviti ven iz teh skrajne revščine.
No, ta nagrada oziroma vsakršna nagrada najbrž človeka nekoliko dvigne, ampak potem čez nekaj dni vas pa najbrž že čaka spet normalno delo smetiščari.
Popolnoma in to se hitro pozabi. Veste, te nagrade se hitro pozabijo, ker realnost, ker krutost življenja, kjer živim, recimo med reveži na smetišču, to takoj pozabite in ste na hitro ste spet v tem boju proti revščini in vsakdanjem boju in tam je treba spet samo imeti močno voljo in veliko zaupati v Boga.
Zagotovo pa vendarle so nek pokazatelj, se pravi, nekdo vas opazi, ne? In tudi širša skupnost, zdaj recimo mediji bodo opazili to vaše delo, bo se v Sloveniji veliko govorilo o tem.
Brez doma, da ko se sprejema take nagrade, posebno v Rimu, tam so bili predstavniki, ne vem, 150 držav, vsi njihovi predstavniki, ambasadori, so bili ljudje iz celega sveta in ko vi sprejmete in ko papež spregovori vaše ime, ko dobite vi to priznanje, brez doma, da se ljudje začnejo spraševati, kdo je ta človek in potem bodo začeli bolj se zanimati, kaj dela. In ko bodo videli, kaj delamo, sem prepričan, da bodo tudi pomagali, ker se gre za pomoč, se ne gre za biti znan. Se gre kako najbolj uspešno pomagati revežem, da bi ti reveže, ki so bili vselej pozabljeni, izključeni iz družbe, kako bi jih jim pomagali in jim dali dostojno življenje. Zato se gre.
Koliko ljudem pravzaprav Kamašuja pomaga zdaj v tem trenutku?
Pomagamo mi v tem trenutku neposredno okrog 20.000 ljudem.
Samo v glavnem mestu Madagaskarja?
Samo v glavnem mestu Madagaskarja. Samo letos, leto 2008, smo že sprijeli samo ljudi, ki so šli mimo našega sprijemnega centra. V tem letu jih je bilo že 25.000. Jaz sem govoril 20.000, ki so neposredno z nami ves čas in ki dobijo pomoč preko dela, preko šole, preko zdravstva, preko stanovanj, preko vseh teh stvari. In potem se drugih tisoč, ki v notranjosti dežele. Ne?
Koliko pravzaprav pa je otrok vključenih v šole? Tudi Akamašuja gradi šole, ne le v centru, tudi drugod po Madagaskarju.
Ja, tudi v šolah od Akamašuje imamo okrog skoraj za blizu 10.000 študentov. Potem imamo tudi šole, delamo državne šole, pomagamo tudi državam, tam, kjer ljudje nimajo nobenih šol, tudi njim pomagamo. To so tudi več tisoč študentov in šolarjev.
Kakšne imate načrte za naprej, recimo za prihodnje leto 2009?
Nam načrto ne manjka, nam manjka bolj denar, finančna sredstva nam manjkajo, ker ideje imamo, projekti so, vzemimo, imamo v načrtu zgraditi novih 80 stanovanj, nove vodovode, nove šole, novo porodnišnico, imamo tudi ceste, polno projektov, to ni projektov ni, ker veste, ko je toliko ljudi, ko je toliko revežov, je treba vse narediti, od vsega začetka, ne? In zato zdaj se nekaj premika za te reveže in to daje eno veliko veselje. Vsi ljudje, ki prihajajo, ki vidijo to delo, tudi ti ljudje, ki so nam včasih pomagali, ali ti turisti, ki prihajajo, ki vidijo, so veseli, da se za reveže nekaj dela.
Omenili ste turiste, ki pridajo, nedavno so tudi škofje prišli, imeli so tamle posebno srečanje, ne? Malgaški škofje na rekolekciji so bili, kako so pa oni to doživeli?
To je tudi lepo doživetje, ne? Z domačimi škofji, 21 domači škofov so prišli, so nas prosili, če bi lahko pri nas imeli pri kapeli svete družine, ki je obljuba mojega ata, ki si je rešil življenje tukaj, ko je po drugi svetovni vojni. In oni so tam cel dan gledali naše ljudi, kako delajo. In to je čist blizu kamnoloma. In to so bili še bolj presenečeni, kako delajo, kako trdo delajo naši ljudje v kamnolomu cel dan, brez da bi se pritožovali in še z nasmehom. In oni, ki so tam ta dan preživeli, so rekli na konc dneva, smo skupaj maševali v te kapeli svete družine in potem so oni izjavili na radiju, da so jih reveži spreobrnili. Da so jih naši reveži spreobrnili. In v njihovem pismu, ko so zaključili njihovo sejo, so rekli, da je ta izkušnja v Kamarsuji za njih bila zelo pozitivna.
Rekli ste, oziroma ena od osnovnih nalog vašega dela je tudi vrniti tamkajšnjim ljudem dostojanstvo. Na kakšen način to dosegate?
Ja, dostojanstvo je bistvo vsakega človeštva, človeka. S tem dosežemo, da ti ljudje, da ti otroci grejo v šolo, da dobijo vzgojo, da imajo stanovanje, da lahko jejo do sitega saj enkrat na dan, da se lahko zdravijo, da imajo, lahko pijo čisto vodo, da imajo čisto okolje. Vse to je dostojanstvo človeka.
Kaj pa pravičnost? Tudi za pravičnost se zelo zauzemate. Na kakšen način?
Ker pravičnost je nujnost danes, če hočemo mir, če hočemo graditi mir, mora biti pravičnost v svetu, ni v vsaki državi. V neki državi ne morajo biti ljudje, ki imajo vsega preveč in drugi in večina, druga večina sorojakov, ki nima nič, ki morajo prosaciti, da živijo. To se pravi, tukaj treba je neko pravičnost živeti in to mora biti sprijeto preko države in ta pravičnost bo prinesla tudi mir v tej državi. Ta mir vidimo mi v naših vaseh. Ko vidimo naše ljudi, ki dobivajo te najbolj osnovne potrebe, človeškove potrebe, kako so se umirili ti naši ljudje. In dobro, to se lahko naredi za ves narod in za ves svet.
Imate možnosti razširiti se, recimo, tudi na druga področja?
Brez doma, da se lahko širimo, ampak glavno je, da mi širimo zavest in da rečemo, da je to možno. Ni potrebno, da mi to naredimo v 10 državah. Glavno je, da smo nekje to uspeli narediti, da smo mi človeka postavili po konci, da je ta človek, ki je bil na izključen, je danes postal državljan, da danes ima smisel njegovo življenje in da je odkril njegovo dostojanstvo. To je cilj našega dela.
Se ta svetovna finančna kriza tudi pozna že kaj pri vašem delu?
Začenja se, zaenkrat se ne, veliko ne, upamo, da se ne bo, upamo, ker mi imamo zaupanje. Ta kriza je nastala, ker ni zaupanja. Ta kriza je nastala tam, kjer so ljudje bili zelo požrešni, če bi lahko rekel, zelo sebični, egoisti in so gradili niso gradili na realnosti. In mi tukaj gradimo na realnem življenju, mi gradimo tukaj na človeku, mi tukaj gradimo na zaupanju. In zato tam, kjer je zaupanje, tam je tudi bodočnost.
Misionar Pedro Opeka, hvala za pogovor, še enkrat čestitke ob prejemu tega odličja Cirila in Metoda, pa seveda veliko blagoslova še za naprej, tudi v letu 2009.
Hvala lepa vam in vsem vašim poslušalcem.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako bilko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, za nami je tretji adventni teden, ki nas je ponedelji veselja vabil, da radostni pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Saj je res mnogokrat v življenju mračno in celo temno, saj so povezave med nami tolikokrat ohlajene ali celo neprehodne. Toda svetloba, ki jo pošilja Bog, je vedno bolj tu. Toplina Božje ljubezni nas vedno bolj ogreva. Naš Betlehem se zato, če resno jemljemo adventni čas, vedno bolj spreminja v poljano, ki je odprta in pripravljena na obisk Boga samega. Advent. Ta klicar in znanilec svetlobe nas je prebudil iz zaspanosti in neodločenosti. Po molitvi nas je povezal med seboj in nas postavljal pred Boga, da smo kot njegovi otroci postajali ena družina, ki se pogovarja z očetom. Ob lučkah na adventnem venčku smo čutili vedno več svetlobe v srcu in tudi v življenju. Zagledali smo svoja kriva in zgrešena pota, spoznali smo zaraščene in neprehodne poti. Srce se je zganilo, noge so postale odločne, roke so se razširile. Spet smo spoznali, da se po poteh, ki so napolnjene z dobroto in veseljem, pride do spoznanja Boga in do sočloveka. Kako se je v teh nekaj dnevih zasvetilo v duši, posebej, če smo jo očistili madežev, in kako je postalo prijetno med nami, če smo se povezali. Vedno bolj nas je notranje nagnjenje sililo, da skupaj pripravimo stvari, ki so potrebne za jaslice, in da sebi in drugim pripravljamo veselo praznovanje. Jutri bomo prižgali že četrto svečko. Zdi se, kot da bomo prižgali reflektor, ki bo osvetlil Marijo. Pred očmi nam bodo, močneje kot vsak reklamni napis, zažarele besede Zgodi se mi po tvoji besedi. Začutili bomo, da se moramo približati ženi, ki je svojo predanostjo Božji volji in svojo poslušnostjo Svetemu Duhu ne le sprejela zase, ampak vsemu svetu podarila tisto luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, tudi tistega, ki je v največji temi. Kar samo po sebi se nam bo odpiralo srce, da tudi mi sprejemamo navdih Svetega Duha, da so tako tudi v našem srcu, v našem življenju, rodi Kristus. Vsak izmed nas pa točno ve, kaj je v njem še kakšen ostanek hudega duha. Temu je treba reči, poberi se, in Božjega duha povabiti, zgodi se. In tudi nas bo nagovorilo nebo, ne boj se, našel si milost pri Bogu, zakaj je pri njem ni nič nemogoče. Kako zelo se advent neprestano uresničuje v življenju naših misionarjev na misijonskih poljanah. Oni so tisti preroki, ki prebujajo ponižene in razžaljene, oni so znanilci novih poti, oni so svetle zvezde, ki vodijo bolne, lačne in nepismene k veselju življenja. Oni jim svojim zgodi se omogočajo, da skupaj najdejo navdihe svetega duha. Tako se tudi v tistih daljnih, preprostih levih rodi nova luč in prihaja med njih novo življenje. Spoštovani poslušalci, naj vam Marija pomaga vedno znova izreči svoj zgodi se. Toliko krat ste ga izrekli za svoje domače in za naše misionarje. Toliko navdihov svetega duha ste spremenili v dobroto in v toliko Betlehemov ste prinesli od rešenika. Hvala vam za vse to. Naj vaša duša poveličuje Gospoda, ko boste doživeli njegovo bližino, in naj veselje napolni vaša srca in vaše družine. Naj Božja bližina osreči vas in po vas vaše domače, sorodnike in prijatelje, preko molitve in dobrote pa tudi vso Slovenijo in misijonske dežele. Hvala vsem, ki sodelujete v adventni akciji Otroci za otroke, ki ob zgodbah adventnega koledarja zorito pripravi na Božič. Hvala vsem, ki mislite na lačne otroke po svetu in jim z molitvijo prižigate luč upanja, z darovi, ki jih dajete v kuverto, pa podarjate kos vsakdanjega kruha. Naj otroci to kuverto z veseljem odajo pri jaslicah kot dar Jezusu, ki trpi v lačnih otrocih. Po doživetju Božje bližine ob prazniku Jezusovega rojstva pa se pogumno kot koledniki podajte na pot po župniji. Prinašajte veselo sporočilo, da nam je Bog blizu, in prosite za darove, da bi s trikraljevskim darom lahko tudi našim misionarjem pomagali ustvariti bližino Božje dobrote v misijonih. V tem tednu se zaključuje adventna akcija, začenja pa trikraljevska. Naj vas vse to vodi k radostnemu doživljanju Božje navzočnosti in k aktivnemu oznanjevanju vrednosti življenja. Četrta želučka na vencu gori, svetlova z nebes že na zemljo hiti. Z Marijo recimo svoj zgodi se zdaj, da nam bo odprl sveti se raj. Drage poslušalke in dragi poslušalci, tudi nocoj hvala za vašo pozornost in spremljanje naše oddaje. Pripravili so jo na misijonskem središču Slovenije, vodil pa sem jo Matjaž Merljak in hkrati tudi uredil za poslušanje. Preživite še naprej lepe in blagoslovljene adventne dni, naj bo to pravi adventni finiš, potem pa res vsem želimo veselo božično praznovanje, mi pa se znova slišimo v oddaji 27. decembra, takrat bo z nami narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin, ki bo spregovoril o poslanstvu misijonskega središča in tudi o svojem delu. Vse dobro in z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran 3x2.misio.si.